τίγρη μέσα μου, άγρια λιμασμένη.
Η κάλπη είναι άδεια και οι σελίδες των Χανίων Νέων γεμάτες από θέσεις υποψηφίων που ζήτησαν να παρουσιάσουν μέσω της εφημερίδας μας τις ιδέες τους εν ώψη των αυτοδιοικητικών εκλογών της Κυριακής. Σήμερα στην ενότητα Τέρα Πολίτικα στο podcast των Χανίων Νέων, η υποψήφια δήμαρχος Χανίων Κατερίνα Μανιμανάκη.
Τα δόντια στην καρδιά, τα νύχια στο μυαλό μου.
Κύριε Μανιμανάκη, καλώς ήρθατε στα Χανίων Νέων.
Καλώς σας βρήκα, κύριε Περάκη.
Υποψήφια...
Τα αγαπάμε τα Χανιώτικα Νέα.
Να είστε καλά. Υποψήφια δήμαρχος Χανίων με το συνδυασμό νερό είναι τα Χανιά. Και το πρώτο πράγμα που θέλω να σας ρωτήσω είναι ότι εσάς σας γνωρίζουμε ως επιστήμονα, διευθύντρια ορθοπαιδικής κλινικής, έναν άνθρωπο που έχει και τη δουλειά του και την καριέρα του και την αναγνωρισιμότητά του, δεν επιδιώκει κάτι τέτοιο μέσω της πολιτικής. Τι ήταν αυτό που κινητοποιεί έναν άνθρωπο όπως εσάς να διεκδικήσει το Δήμο Χανίων, να πει ότι ως εδώ, ας πούμε, κάποιος πρέπει να βγει μπροστά, να ξεβολευτείτε, ας πούμε, με λίγα λόγια.
Πράγματι, όπως είπατε αρχικά, ότι ενδεχομένως να μην είχα την ανάγκη να κάνω κάτι τέτοιο, γιατί όντως ξέρετε πάρα πολύ καλά ότι τη δουλειά μου την αγαπώ και την λατρεύω όλα αυτά τα χρόνια σαν από όλες τις θέσεις στο Εθνικό Σύστημα Υγείας και πλέον Διευθύντρια της Ορθοπαιδικής Κλινικής. Μια δουλειά που έχω δώσει στην ψυχή μου και πολύ προσωπική προσπάθεια για να καταξιωθώ σε εισαγωγικά σε αυτό το χώρο, ένα, ξέρετε, ανδροκρατούμενο χώρο, γιατί η ορθοπαιδική είναι ανδροκρατούμενος χώρος. Και μπόρεσα όλα αυτά τα χρόνια να εξελιχθώ, αλλά και να σταθώ στο ύψος των περιστάσεων σαν γυναίκα. Η πρώτη γυναίκα διευθύντρια ορθοπαιδικής κλινικής, ήμουν εκεί πρώτη ορθοπαιδικός στα Χανιά. Από τις λίγες γυναίκες στο χώρο της μικροχειρουργικής. Οπότε έχω πολλές πρωτιές στο βιογραφικό μου
και
κυνηγάω μία ακόμα, πραγματικά. Μία ακόμα πρωτιά, η οποία θα είναι μία πρωτιά για την πόλη των Χανίων και εύχομαι ο κόσμος αυτό να το αναγνωρίσει και να μου δώσει την ευκαιρία, όχι για την πρωτιά, γιατί ποτέ μου δεν επιδίωξα την πρωτιά, αλλά για να αναλάβουμε πραγματικά και να αλλάξουμε τον Δήμο Χανίων. Γιατί κύριε Περάκη, νιώθω και αυτό που ο ίδιος ο κόσμος μου ζήτησε να μπω μπροστά, η ίδια η κοινωνία ζήτησε να μπω μπροστά, διότι βλέπουμε ότι τα Χανιά έχουν χάσει το βηματισμό τους. Νιώθω, έχω μεγαλώσει στα Χανιά, ζω μέσα στην πόλη των Χανίων μια ζωή και βλέπουμε πλέον ότι τα Χανιά είναι σαν να μας έχουν γυρίσει σε εμάς τους πολίτες μας την πλάτη. Με τρομάζει η συσσόρευση των προβλημάτων, με τρομάζουν οι αποσπασματικές λύσεις που πάνε να δώσουν στα προβλήματα του Δήμου μας, με τρομάζει το ότι δεν υπάρχει ένα ουσιαστικό σχέδιο το οποίο θα δώσει λύσεις στα προβλήματα όχι μόνο της πόλης αλλά και όλων των περιαστικών δήμων, γιατί βλέπουμε και όλο αυτό το διάστημα τους περιαστικούς δήμους να έχουν μείνει στη μοίρα τους. Mm-hmm. Αλλά όλο αυτό βλέπω ότι υπάρχει μια δημαρχία η οποία ουσιαστικά δημιουργεί αδιέξοδα, μια δημαρχία η οποία ικανοποιεί προσωπικές φιλοδοξίες και συμφέροντα και για μας θεωρούμε, για την δημοτική κίνηση όνειρο είναι τα Χανιά, ότι θέλουμε ένα διαφορετικό δήμο, ένα δήμο αλληλεγγύης, ένα δήμο που θα δουλέψει μαζί με τους πολίτες, για τους πολίτες, γιατί αυτό είναι το πρωταρχικό μας, η αρχή, ότι ο Δήμος πρέπει να λειτουργήσει μαζί με τους πολίτες του και να σχεδιάσουν το μέλλον αυτής της πόλης.
Από αυτά, από την εισαγωγή της τοποθέτησης, αντιλαμβάνομαι ότι δεν συμμερίζεστε την ταμπέλα της έξυπνης πόλης που επιχειρείται να παρουσιαστεί από τη Δημοτική Αρχή, ότι ζούμε σε μια έξυπνη πόλη. Δεν ξέρω αν έχετε βρει εσείς αυτά τα έξυπνα στοιχεία στην καθημερινότητα ή βασανίζεστε όπως οι περισσότεροι με τα απλά και στοιχειώδη στην πόλη μας.
Προσπαθεί ο τωρινός δήμαρχος, ο κύριος Σημανδυράκης, να παρουσιάσει μια έξυπνη πόλη. Γνωρίζουμε τι είναι έξυπνη πόλη. Έχουμε πολλά παραδείγματα δήμων που έχουν φτιάξει πραγματικά μια έξυπνη πόλη και ένας από αυτούς τους δήμους είναι και ο Δήμος Στρικάλων. Έτσι. Έξυπνη πόλη δεν έχουν γίνει τα Χανιά, όμως έξυπνη πόλη μπορεί να γίνουν τα Χανιά, γιατί έχουμε εμείς στο δικό μας ψηφοδέλτιο τους έξυπνους ανθρώπους που μπορεί να τη δημιουργήσουν. Σε συνεργασία λοιπόν με την τεχνογνωσία που μπορεί να μας δώσουν τα ιδρύματα της πόλης μας, και ένα από αυτά βεβαίως είναι το Πολυτεχνείο, μπορεί να μετατρέψουμε τα Χανιά σε μια έξυπνη πόλη, γιατί όπως ξαναλέω έχουμε τους ανθρώπους αυτούς οι οποίοι με την εξυπνάδα τους θα μπορούν να αναλάβουν το Δήμο Χανίων και μπορούν να το μετατρέψουν και σε έξυπνη πόλη. Αλλά δεν είναι αυτό το πρώτο θεωρώ ζητούμενο στην πόλη των Χανίων, να μετατραπεί σε μια έξυπνη πόλη. Η έξυπνη πόλη βοηθάει σίγουρα τους πολίτες και βοηθάει κάποια πράγματα μέσα στην πόλη να λειτουργήσουν πιο ευέλικτα και πιο εύκολα, ώστε να διευκολύνουν τους ίδιους τους πολίτες. Και μπορώ να πω και κάποια παραδείγματα.
Εσάς, οι δικές σας, ας πούμε, προτεραιότητες, ποιες είναι για αυτά που βάζετε σε άμεση ανάγκη να αλλάξουν με τη νέα Δημοτική Αρχή?
Καταρχήν, η πρώτη προτεραιότητά μας σε εμάς είναι η προστασία των πολιτών. Πρέπει να τεθούν σε εφαρμογή, να τεθεί και να επικαιροποιηθεί το σχέδιο πόλεως, το σχέδιο της πόλης μας, το χωροταξικό σχέδιο της πόλης, ώστε να μπορέσουμε να χρησιμοποιήσουμε αυτά τα εργαλεία που μας δίνει το ίδιο το κράτος και η ίδια η Ευρωπαϊκή Ένωση, να μπορέσουμε να αναπτύξουμε τόσο την πόλη αλλά και τους περιαστικούς δήμους. Εργαλεία τα οποία χαθήκανε μέσα στα προηγούμενα χρόνια, δεν μπορέσαν να χρησιμοποιηθούν όπως θα έπρεπε, και γι' αυτό το λόγο είδαμε τις περιαστικές περιοχές μας να μένουν στη μοίρα τους, να μην αναπτύσσονται καθόλου και πλέον να αντιμετωπίζουν σοβαρά προβλήματα που μπορούν να τα βρούμε μπροστά μας λόγω της κλιματικής αλλαγής, γιατί η κλιματική αλλαγή δεν ήρθε σήμερα, έχει έρθει εδώ και πάρα πολύ καιρό και δυστυχώς δεν έχουμε προβλέψει πώς θα αντιμετωπίσουμε ένα πολύ σοβαρό πρόβλημα, όπως πρόσφατα συνέβη εδώ στην πόλη μας με μια πλημμύρα που ευτυχώς κράτησε, με μια βροχόπτωση που κράτησε πολύ λίγη ώρα, αλλά αν είχε συμβεί κάτι, ήταν ένα πολύ μεγαλύτερο φαινόμενο, είναι βέβαιο ότι θα είχαν δημιουργηθεί πολύ περισσότερα προβλήματα από αυτά που ελπίζουμε ότι δεν θα βρεθούμε και δεν ευχόμαστε να συμβούν όπως συνέβησαν στην Βόρειο Ελλάδα.
Κι εγώ για το καλό μου, για εκείνη πόλεμο, κι όλου του κόσμου τα καλά με κάνει να μισήσω, για να τις τραγουδήσω το πιο βαρύ καημό.
Πολλές φορές βέβαια λένε ότι οι υποψήφοι στις εκλογές επισημαίνουν τα αυτονόητα, υπόσχονται πολλά, αλλά μετά δεν κάνουν. Είδαμε δηλαδή, για παράδειγμα, τώρα στο προεκλογικό φυλάδιο της σημερινής Δημοτικής Αρχής του κ. Σημανδυράκη, σε ένα απολογισμό πραγμένων μετρήσαμε πάνω από 22 μακέτες που ουσιαστικά ανανεώνουν κάποια θα που υπόθηκαν το 2019. Ο κόσμος λοιπόν το έζησε αυτό μία φορά. Εσείς αυτό που λέτε στο πρόγραμμά σας είναι κάτι ρεαλιστικό και υλοποιήσιμο?
Το πρόγραμμά μας είναι απόλυτα ρεαλιστικό και υλοποιήσιμο και το πρόγραμμά μας έχει φτιαχτεί από ανθρώπους οι οποίοι γνωρίζουν, ξέρουν πώς μπορούμε να υλοποιήσουμε απλά πράγματα τα οποία θα βελτιώσουν την καθημερινότητα των πολιτών, γιατί αυτό χρειάζεται η πόλη μας. Απλά πράγματα και απλές παρεμβάσεις οι οποίες θα βοηθήσουν την καθημερινότητα του εργαζομένου, την καθημερινότητα των ανθρώπων που ζουν στην πόλη των μόνιμων κατοίκων, την καθημερινότητα ακόμα και των επισκεπτών, γιατί τους χρειαζόμαστε τους επισκέπτες στην πόλη μας. Οπότε όλα αυτά, το δικό μας πρόγραμμα νομίζω ότι είναι απόλυτα ρεαλιστικό, διότι το δικό μας πρόγραμμα, κύριε Περάκη, έχει αρχή και θα έχει και τέλος. Γιατί εδώ βιώνουμε το ακριβώς αντίθετο.
Ναι, ουσιαστικά πολλές φορές έχει συζητηθεί ότι ανακοινώνονται πράγματα και μεταφέρονται από τον προϋπολογισμό του ενός έτους στον επόμενο. Ακούμε δηλαδή για έργα που πάνε ακόμα και σε βάθος δεκαετίας. Δηλαδή...
Έργα στην πόλη μας πρέπει να γίνουν. Δεν γίνεται να μην γίνουν έργα στην πόλη μας. Όμως πρέπει να υπάρχει ένα σχέδιο πριν ξεκινήσουν αυτά τα έργα. Ένα σχέδιο το οποίο θα βοηθήσει τους πολίτες αυτής της πόλης να αποδεχτούν αυτά τα έργα, ότι ναι, πρέπει να γίνουν γιατί είναι για το καλό αυτής της πόλης, αλλά πρέπει να έχει σχεδιαστεί πρώτα, να υπάρχει ένας σωστός σχεδιασμός, αυτά τα έργα τα οποία θα γίνουν να μην δημιουργήσουν πρόβλημα στους ίδιους τους πολίτες τους. Ή τουλάχιστον να δημιουργήσουν το μικρότερο πρόβλημα στους πολίτες, στους εργαζομένους, στους καταστηματάρχες, παντού.
Και πρωταρχικό νομίζω είναι η στάθμευση της μέρας μας, έτσι, δηλαδή έχει με τα έργα που ξεκινούν στο κέντρο ή με αποσπασματικές παρεμβάσεις όπως ο υποτιθέμενος ποδηλατόδρομος, έχουν χαθεί εκατοντάδες θέσεις στάθμευσης. Αυτές όμως δεν έχουν που να πάνε και απλά έχουν αυτοκίνητα που περιφέρονται στο κέντρο, ψάχνοντας να μπαρκάρουν, επιδεινώνοντας και το περιβαλλοντικό ζήτημα που θέσατε πριν. Δεν είναι ότι καλύτερο κάποιες αυτοκίνητα να κυκλοφορούν.
Ο ποδηλατόδρομος, ο οποίος πραγματικά δεν ξέρω γιατί περηφανεύεται αυτή η δημοτική αρχή για αυτόν τον ποδηλατόδρομο, ο οποίος δεν έχει ούτε αρχή ούτε τέλος. Είναι ένας, εγώ τουλάχιστον εκτιμώ ότι είναι ένας επικίνδυνος ποδηλατόδρομος. Και αν δείτε και το τελευταίο διάστημα, δεν κυκλοφορούν ποδήλατα στον ποδηλατόδρομο.
Όχι, είναι χώρος φορτοεκφόρτωσης.
Είναι χώρος φορτοεκφόρτωσης. Τα ποδήλατα έχουν λιγοστέψει. Στην αρχή ο κόσμος τον είχε αγκαλιάσει τον ποδηλατόδρομο, αλλά τελικά βλέπουμε ότι επειδή ακριβώς όπως λέτε είναι επικίνδυνος, δεν έχει ένα τέλος αυτός ο ποδηλατόδρομος μέσα στην πόλη. Μέσα στην πόλη, ενώ θα μπορούσε να διαμορφωθεί ένας πολύ ωραίος ποδηλατόδρομος στο παραλιακό μέτωπο της πόλης μας, δημιουργήθηκε μέσα στο κέντρο της πόλης βία. Απομάκρυνε θέσεις στάθμευσης, βία, όπως ξαναλέω, χωρίς να έχει προβλεφτεί αυτό που λέμε, χωρίς να υπάρχει ένα σχέδιο το πού θα σταθμεύσουν αυτοί οι άνθρωποι. Δηλαδή ο ποδηλατόδρομος της Κηδωνίας, όπου πράγματι πήρε θέση στάθμευσης, όλη αυτή η κίνηση και όλοι αυτοί οι άνθρωποι που εργάζονται σε αυτή την περιοχή, τα αυτοκίνητά τους προσπαθούν να τα παρκάνουν στους γύρω δρόμους της περιοχής. Με αποτέλεσμα η κίνηση εκεί να είναι αφόρητη, εμένα το πατρικό μου σπίτι είναι εκεί, για να μπορέσω να παρκάρω και να πάω στους γονείς μου, μπορεί να κάνω και πάνω από 3/4 αύριο χώρο στάθμευσης και πάρα πολλές φορές, για να έτσι να κάνουμε και λίγο χιούμορ, πολλές φορές παίρνω τη μητέρα μου τηλέφωνο και της λέω κατέβασέ μου το ταπεράκι κάτω, το παίρνω και φεύγω γιατί δεν έχω πού να παρκάρω.
Νομίζω ότι περισσότεροι Χανιώτες δεν έχουν ζήσει αυτή τη σκηνή που λέτε. Τώρα η επόμενη δημοτική αρχή στα Χανιά και σε όλη την Ελλάδα δηλαδή θα διαχειριστεί κονδύλια που κατά πως λέγεται αντίστοιχα θα είναι αντίστοιχα της εποχής του 2004. Έρχονται δηλαδή μεγάλες χρηματοδοτήσεις. Ίσως είναι μια από τις τελευταίες ευκαιρίες να αλλάξει η πόλη των Χανίων. Η σημερινή δημοτική αρχή έχει δείξει τι θέλει. Έχουμε δει φαραωνικές μαρίνες να σχεδιάζονται, αναπλάσεις προσαρμοσμένες στις ανάγκες του τουριστικού κλάδου. Εσείς έχετε, ναι, ένα σχέδιο για τέτοιες παρεμβάσεις που θα κάνουν όμως την πόλη πιο ανθρώπινη, πιο βιώσιμη, που θα κάνει τους Χανιώτες να μην νιώθουμε κομπάρσεις σε ένα τουριστικό σκηνικό που έχει στηθεί όλο και πιο έντονα.
Επειδή, όπως είπα και στην αρχή, ζω σε αυτή την πόλη και βλέπω ότι ήδη η μεριά της παλιάς πόλης, το παλιό λιμάνι πλέον, δεν έχει μόνιμους κατοίκους, οι μόνιμοι κάτοικοι έχουν σχεδόν φύγει ή έχουν απομείνει λίγοι ηλικιωμένοι μόνιμοι κάτοικοι και οι οποίοι έχουν σοβαρό πρόβλημα επιβίωσης μέσα στην παλιά πόλη λόγω αυτών των συνθήκων. Η μεγάλη τουριστική ανάπτυξη, όπου θέλουμε τουριστική ανάπτυξη, κύριε Περάκη, δεν είναι ότι δεν θέλουμε τουριστική ανάπτυξη, αλλά τη θέλουμε με ένα μέτρο. Έτσι. Η παλιά μας πόλη και το λιμάνι, πράγματι τα τελευταία χρόνια λόγω της χρήσης του Airbnb έχει αλλάξει και έχει ομορφύνει και αυτό πρέπει να το παραδεχτούμε. Όμως έχει διώξει τους κατοίκους της και αυτό πάει να συμβεί αυτή τη στιγμή με πολύ άσχημο τρόπο, με πάρα πολύ άσχημο τρόπο στην περιοχή της Νέας Χώρας. Δηλαδή πρόσφατα που πέρασα, βλέποντας υψωμένα νεόκτιστα τα ξενοδοχεία που δημιουργούνται στη νέα χώρα, εμένα προσωπικά, στο μάτι το δικό μου, η αίσθηση ήταν πάρα πολύ άσχημη.
Και μια από τις πιο ιστορικές γειτονιές.
Ακριβώς. Δηλαδή, χαλάσαμε το παλιό λιμάνι και πάμε να χαλάσουμε τώρα και τη νέα χώρα και θα πάμε μετά στην πορεία να χαλάσουμε το Κουμκαπί. Για μας όχι. Χρειάζεται μια ισόρροπη ανάπτυξη στην πόλη αυτή. Και αυτά τα κονδύλια που, όπως λέτε, είναι ευπρόσδεκτα, πρέπει να μοιραστούν σε όλη την πόλη των Χανίων και όχι μόνο στο κέντρο των Χανίων. Γιατί οι περιαστικοί δήμοι έχουν τεράστιο πρόβλημα. Στους περιαστικούς δήμους δεν έχει πέσει ούτε ένα ευρώ όλο αυτό το διάστημα. Και από το Ακροτήρι μέχρι τα Νεροκούρου, μέχρι την Αγιά Μαρίνα, οι άνθρωποι αυτοί υποφέρουν από τις υποδομές τις οποίες δεν έχουν.
Ένα άλλο χαρακτηριστικό που είδαμε τελευταία χρόνια είναι με περίσσια ευκολία να δαπανώνται χρήματα για να αποκτηθούν ακίνητα τα οποία διεκδικούσε για πολλά χρόνια η τοπική κοινωνία. Δηλαδή, αγοράζουμε τελικά το Μαρκοπούλου, αγοράζουμε το κτίριο του Παλιού Ίκα, θα το γκρεμίσουμε και θα το
χτίσουμε.
Το οικόπεδο της Αβέα το αγοράσαμε, υποτίθεται, για να γίνει παιδική χαρά και τελικά βλέπουμε ότι η εξέλιξη των πραγμάτων έκανε μια ωραία αυλή στα ξενοδοχεία που χτίστηκαν εκεί γύρω. Παιδική χαρά δεν έχουμε δει, ούτε πάρκινγκ εκεί πέρα. Αυτό προφανώς δημιουργεί μια εύλογη ανησυχία για το αν ο Δήμος Χανίων εξελίσσεται στον καλύτερο πελάτη της κυβέρνησης.
Το είπα σήμερα στον κύριο Σημαντηράκη στο debate που είχαμε το πρωί για την αγορά της Αβέα και ουσιαστικά σε εισαγωγικά μου επιτέθηκε. Διότι είπα, πραγματικά ξοδέψαμε 4,5 εκατομμύρια ευρώ για να αγοραστεί η περιοχή αυτή της Αβέα. Για ποιο λόγο? Να φτιαχτεί πάρκινγκ για τα πεντάστερα ξενοδοχεία, γιατί περί αυτού πρόκειται, κύριε Περάκη. Ότι ο χώρος στάθμευσης χρειάζεται, αλλά αυτή τη στιγμή ο Δήμος θέλει να τον αξιοποιήσει και να τον δημιουργήσει με υπόγειο πάρκινγκ, το οποίο θα στοιχήσει άπειρα χρήματα στη συγκεκριμένη περιοχή, λόγω είναι δίπλα στη θάλασσα, λόγω της ιδιαιτερότητας της περιοχής, είναι ακριβώς δίπλα στη θάλασσα, είναι βέβαιο ότι θα στοιχήσει πάρα πολλά χρήματα, εγώ δεν είμαι ειδικός, ούτε είμαι μηχανικός για να γνωρίζω, αλλά τουλάχιστον μπορώ να φανταστώ ότι αυτό θα στοιχήσει τόσα πολλά χρήματα, τα οποία πράγματι θα μπορούσε να αγοραστεί, γιατί χρειαζόταν να αγοραστεί, δεν το αμφισβητεί αυτό κανένας. Όμως θα μπορούσε να δημιουργηθεί εκεί, όπως είπατε, ένα πάρκο, ένας χώρος πρασίνου, ένας χώρος ανάπαυσης για την περιοχή. Αντιθέτως, θα εξυπηρετήσει τα συμφέροντα των πεντάστερων ξενοδοχείων ως πάρκινγκ.
Θα είναι ακριβό, δηλαδή.
Υπήρχαν ευκαιρίες να αγοραστούν με πολύ λίγα χρήματα περιαστικές περιοχές, όχι μόνο περιαστικές, αλλά και μέσα στο κέντρο των Χανίων, που θα αναβαθμίζανε και την ίδια την περιοχή ενδεχομένως, στην περιοχή των Παχιανών, θα μπορούσε σε άλλες περιοχές να νοικιαστούν περιοχές, να δημιουργήσουν περιφερειακά πάρκινγκ και πάμε να φτιάξουμε ένα τεράστιο πράγμα μέσα στη νέα χώρα για τη συγκεκριμένη εξυπηρέτηση που είπα και εγώ.
Αυτές οι επιλογές της απερχόμενης Δημοτικής Αρχής, όπως αυτή που περιγράφεται, ότι κινήσεις που δείχνουν να προσανατολίζονται στο να εξυπηρετήσουν συγκεκριμένες επιθυμίες, να ικανοποιήσουν συγκεκριμένα αιτήματα, έρχονται να κουμπώσουν με αυτό που καταγγέλθηκε πολλές φορές αυτή την προεκλογική περίοδο, όλο και πιο έντονα, και πέραν έχει καταστεί σαφές, ότι ουσιαστικά δεν κατεβαίνετε εσείς και οι υπόλοιποι που διεκδικούν το Δήμο απέναντι σε μια δημοτική παράταξη απλά, αλλά σε ένα, έτσι όπως παρουσιάζεται, τουλάχιστον σύστημα πολιτικό και δεν ξέρω ποιο, με τι άλλες στηρίξεις. Το περιμένατε ότι τελικά η εκλογική μάχη σε μια επαρχιακή πόλη όπως στα Χανιά θα είναι τόσο πολύπλοκη, με τόσο ομές παρεμβάσεις όπως έχουν και στα Χανιωτικά Νέα, το έχουμε σχολιάσει, ήταν μια μη κυβερνητική παρέμβαση στα εσωτερικά της τοπικής αυτοδιοίκησης.
Κοιτάξτε, κύριε Περάκη, ο Δήμος Χανίων είναι ένας από τους τρεις πλουσιότερους Δήμους της Ελλάδος, έτσι. Τα Χανιά πραγματικά είναι ένας Δήμος ο οποίος θα μπορούσε θα μπορούσε πραγματικά με έναν άλλο τρόπο διοίκησης, με έναν άλλο τρόπο διοίκησης από το Δήμο, να γίνει τελείως διαφορετικός. Αλλά τελικά φαίνεται ότι όλα τα χρήματα πέσανε εκεί που δεν έπρεπε, μέσα στο κέντρο της πόλης, χαλάνε την παλιά πόλη. Δηλαδή εγώ νιώθω, κύριε Περάκη, ότι η παλιά πόλη, εάν συνεχίσει με αυτούς τους ρυθμούς, την επόμενη δεκαετία θα έχει καταστραφεί.
Έτσι. Κάποια στιγμή θα...
Δεν ξέρω, μπορεί εγώ να είμαι παράξενη, μπορεί εγώ να είμαι ο άνθρωπος που τα βλέπει τα πράγματα διαφορετικά. Αλλά τελικά αυτό αποδεικνύεται και αυτό λαμβάνουμε από όλο τον κόσμο όλες αυτές τις μέρες που κάνουμε τις περιοδίες μας.
Mm-hmm. Άρα το ενδιαφέρον ουσιαστικά είναι να δουν ας πούμε την πόλη ως real estate κατάσταση, ας πούμε, δεν είναι τόσο...
Η ανάπτυξη της νέας χώρας και η οικοδόμηση αυτή τη στιγμή μεγάλων ξενοδοχειακών μονάδων στη νέα χώρα, αυτό αποδεικνύει.
Mm-hmm. Από τις επαφές λοιπόν που έχετε κάνει όλες αυτές τις μέρες και ολοκληρώνοντας τη συζήτησή μας, έχετε δει ο κόσμος να στέλνει, να έχει αυτή τη δυσαρέσκεια, να σας ζητάει να γίνετε έντονο το αίτημα της αλλαγής των πραγμάτων?
Καταρχήν είναι βέβαιο ότι στις επαφές όλες αυτές που έχουμε κάνει ο κόσμος μας έχει αγκαλιάσει, βλέπει ότι φέρνουμε κάτι διαφορετικό για το Δήμο Χανίων, φέρνουμε κάτι μέσα από την καρδιά μας, μέσα από την ψυχή μας. Αυτό που λέμε ο κόσμος το πιστεύει, ο κόσμος μας έχει εμπιστευτεί, ο κόσμος μας έχει αγκαλιάσει. Ο κόσμος είναι εξοργισμένος με αυτό που συμβαίνει στην πόλη του, ειδικά μέσα στη, και όχι μόνο μέσα στο κέντρο των Χανίων, αλλά και στους περιαστικούς δήμους. Όταν γυρνάμε τις περιοχές γύρω, δεν βλέπουμε μία παιδική χαρά, κύριε Περάκη. Δεν βλέπουμε μία παιδική χαρά. Οι παιδικές χαρές δεν υπάρχουν πια. Και αυτή τη στιγμή, και για να γυρίσουμε πίσω στη νέα χώρα, φτιάχνουμε όλο το παραλιακό μέτωπο της νέας χώρας, και αν πάτε στην παιδική χαρά της νέας χώρας δεν μπορεί καν να παίξει ένα παιδάκι. Λοιπόν, αυτό θέλει ο κόσμος. Ο κόσμος θέλει να έχει μια παιδική χαρά, ένα σχολείο ασφαλές, ένα χώρο πολιτισμού για τα νέα παιδιά, ώστε να μπορούν να εκφραστούν, να μπορούν να αναπτύξουν τις ικανότητές τους, και αυτά τα έχει χάσει ο Δήμος Χανίων. Αυτό
πόλη,
τον Δήμο δηλαδή. Χανίων λοιπόν θέλουμε πίσω. Θέλουμε το Δήμο της γειτονιάς. Θέλουμε τον Δήμο που θα αναπτυχθεί γύρω από τη γειτονιά, μαζί με τους ίδιους τους πολίτες. Θέλουμε ένα Δήμο πολιτισμού, γιατί τα Χανιά είναι μια πόλη πολιτισμού. Αυτόν τον πολιτισμό που τα τελευταία χρόνια έχουμε χάσει.
Και για να το επισημάνω, γιατί ξέρω ότι εσείς, επειδή είστε άνθρωπος χαμηλός, τον δεν θα το πείτε, είναι και μια προσπάθεια που υπερεύει και κομματικά όρια και μάλλον δεν περιχαρακώθηκε. Και έγινε και ένα, με τις συνθήκες που διαμορφώθηκαν τέλος πάντων σε αυτές τις αυτοδιοικητικές εκλογές, έγινε ένα ιδιαίτερο άνοιγμα και ένα κάλεσμα συμπόρευσης.
Πράγματι, αλλά αυτό ήταν και δική μου επιθυμία, γιατί αυτό χρειάζεται ο κόσμος πια. Ήταν δική μου επιθυμία ότι από τη στιγμή που θα αναλάβω το ψηφοδέλτιο πρέπει να ανοίξει προς όλες τις κατευθύνσεις, όπως και το καταφέραμε. Ενδεχομένως αν είχαμε παραπάνω χρόνο, που το λένε όλοι, θα το καταφέρναμε ακόμα περισσότερο. Άνοιξε προς όλες τις κατευθύνσεις. Άνοιξε και από το χώρο του ΠΑΣΟΚ, άνοιξε και από το χώρο της Νέας Δημοκρατίας. Έχουμε υποψηφίους μέσα. Έχουμε βεβαίως και υποψηφίους που δεν είναι ενταγμένοι σε κάποιο κομματικό χώρο, και αυτό μας κάνει ακόμα πιο περήφανος. Γιατί αυτοί οι άνθρωποι ήρθαν και πλαισίωσαν το ψηφοδέλτιό μας, γιατί νιώθουν ότι πράγματι είναι αυτό που τους εκφράζει. Και εκεί πραγματικά και εγώ συγκινούμαι, όταν έχω σε αυτό το ψηφοδέλτιο μέσα συμμαθητές μου από τον νηπιαγωγείο, όταν έχω στο ψηφοδέλτιο μέσα φίλους μου και ανθρώπους αγαπημένους, που από την πρώτη στιγμή ήρθαν και είπαμε είμαστε δίπλα σου και σε στηρίζουμε σε ό,τι κάνεις.
Ωραία. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ.
Σας ευχαριστώ και εγώ.
Καλή επιτυχία και καλή δύναμη.
Να είστε καλά.
Όρη λαγκάδια και γκρεμνά με σπρώχνει να περάσω για να την αγκαλιά σας το πιο τρελό χορό. Κι όταν τις κρύες τις βραδιές θύμαται τα κλουβιά της μου δίνει την προβιά της για να την εφορώ. Σχεδόν